Broeders en susters, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, die trou van mense kom en gaan, maar u trou staan tot in ewigheid. Laat ons, terwyl ons hier op aarde wik en weeg, altyd vertroue sal weet en onthou dat u die beskikker van ons lewe is. Ons dank u dat ons in die troos kan leef, dat ook die grootste chaos mag niks eers kan bedink wat u almag skade kan besorg nie. Ons bid dat u tog na ons sal bly kyk en ons hoe langer al meer sal herskep na die beeld van u seun. Trek ons die wapenrusting van geloof aan, dat ons in hierdie wêreld onwrikbaar as u kinders staande sal bly. Gee dat ons hande die goeie wat hulle mag vind om te doen sal aangryp en aan die wêreld sal toon dat u liefde en u regverdigheid duur en duursaam is. Here ons God, hou ons tog in stand, juis wanneer u alles wat vuil en besmeer is, tot niet maak. Vergewe ons ons sonde, want ons staan voor u met leë hande, maar ons staan voor u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Broeders en susters, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, uit die boek Genesis, hoofstuk 22, vers 1 tot 19. Dit is 'n baie bekende skrifgedeelte. Dit handel oor die verhaal gebeurtenis waar Abraham opdrag ontvang het om sy seun Isak te gaan offer. En omdat 'n skrifgedeelte soos hierdie so baie bekend is, gebeur dit soms dat 'n mens baie belangrike punte wat die skrywer juis wil hê ons moet hoor, dat 'n mens dit misloop. Vanaf vers 1. 'n ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abram. Hy het geantwoord: Hier is ek. God het vir hom gesê: Vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet. En gaan na die landstreek Moria toe. En offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isaak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaak se rug getel en self 4 en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so aanloop, sê Isaak vir sy pa, pa, en Abraham antwoord, ja, my seun, toe vra Isaak, hier is 4 en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isaak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat, om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek, dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here, wat praat. Ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abram terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abram het daar gewoon. Tot sover ons skrifgedeelte. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. God gee aan ons geloof. Wat beteken dit? Dit beteken God gee aan ons 'n sekere, vaste wete dat ons aan God behoort. God gee aan ons 'n sekere vaste wete dat ons dier gekoop is met die bloed van Jesus Christus en daarom aan God behoort. Elke mens wat uit hart uit sê Jesus Christus is die Here, is 'n mens wat vrede in sy hart het, is 'n mens wat in hierdie lewe opstaan en vol moed die lewe binne loop. En daarom is die geloof wat God ons gee, iets wat ook ons aardse lewe raak. Want hierdie vaste wete, dat ek aan God behoort, dier gekoop, maak ek ook dat ek my eie wêreld anders sien. Die hartseer wat ek beleef, hierdie slegte tyd waarin ons bevind, mense verloor hulle werk, mense staar bankrotskap in die gesig, onreg word gepleeg, maar geloof maak dat ek ook in hierdie aardse lewe van my regop kan staan, omdat ek deel is van God se koninkryk. Dit is wat geloof doen. Ons lees in die Bybel dat Abram die vader van alle gelowiges is. Nou om van iemand te sê, en dit nogal die Bybel, om van iemand te sê dat hy die vader van alle gelowiges is, is om geweldige woorde oor iemand te sê. Want onmiddellik is daar by ons die verwagting dat wanneer jy na hierdie persoon gaan kyk, die vader van alle gelowiges, dat dit werklik waar 'n man uit een stuk behoort te wees. 'N man in wie se lewe in elke paragraaf van sy lewe jy sal raak sien hoe dat hy in geloof elke dag sy lewe geleef het. En dan neem ons ook Genesis en ons begin van hoofstuk 12 af van Abraham te lees, die vader van alle gelowiges. En dan word ons 'n bietjie teleurgestel. Daaraan die begin roep God vir Abraham. En God sê vir hom, hy was in Mesopotamië woonagtig, God sê vir hom, trek weg van jou familie en trek na die land toe wat ek jou sal aanwys. Wat doen Abraham? Hy vat van sy familie saam, teen die bevel van die Here in. En hoekom doen hy dit? Omdat hy seker maar by homself die berekeninge gedoen het. Hy is al 'n bejaarde man en sy vrou Sarai was haar naam nog tot op daardie stadium is onvrugbaar. As God dan praat van 'n groot nageslag, dan neem hy sy broerskind Lot saam, sodat die hierdie belofte van 'n nageslag sal laat realiseer. Later sou ons sien dat dit nie is wat God in gedagte gehad het nie, maar Abraham, die vader van alle gelowiges, stel bietjie te leer. En uiteindelik toe dit nou duidelik is vir Abraham dat dit nie Lot is nie, begin Abraham by homself somme te maak en te reken dat dit dan seker nou maar sy getroue slaaf Eliezer moet wees wat die nageslag moet bou. Dit was ook nie Eliezer nie. Want ten einde laaste, nadat Abraham en Sara ook ooreengekom het, dat hy haar slavin as vrou sal neem, en daar vir hom 'n seun Ismael gebore is, ten einde laaste, word vir hom en Sara 'n seun gebore, Isak. En nou kyk ons na ons skrifgedeelte wat 'n baie bekende skrifgedeelte is. Abraham se lewenswens is vervul. Hy het 'n eie seun, hy en Sara. Dis die seun uit wie die groot nageslag gaan gebore word. En alles draai om Isak. En hoe weet ons dit? Ons hoor dit wanneer Abraham met God praat. En God met Abraham praat. Hier in hoofstuk 22 sê God vir Abraham, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy baie lief het. Hierin hoor ons, wat Abraham se houding oor die kind was. Hy is nie die enigste seun nie. Hy het 'n boetie, Ismael. Maar hy word gesê, vat jou enigste seun, want dis die seun waarom alles draai, die nageslag. Die een wat jy baie lief het. Vir Abraham gaan dit oor Isak en oor die nageslag. God sê, vat jou seun, jou enigste, vir wie jy baie lief het, en gaan offer hom. Nou begin ons terugdink. Eers het hy Lot, broerskind met hom saam geneem, toe hy begin planne maak oor sy slaaf Eliezer, en toe het hy en Sara begin planne maak oor die slavin Hagar en Ismael wat gebore is, en hier sê God gaan offer hierdie iets, kind, seun, hierdie iets, wat jou hele lewe in beslag neem, wat alles in jou lewe is, gaan offer hom, gee hom vir my. En wat lees ons? Abraham het niks gesê nie, niks gedoen nie, Abraham het sy seun geneem en gegaan. As hulle aan die voet van die heuwel Moria kom, dan sê Abraham vir sy slawe, bly julle hier, ek en die seun gaan offer op die berg, en dan kom ons terug. Ons. Dan stap hy en Isak verder. Dan vra Isak, waar is die offerlam? Alles is hier, maar waar is die offerlam? En as ons vir 'n oomblik by Isak kan stilstaan, hoe oud is Isak op die stadium? Hoekom weet hy van offers? Omdat hy oud genoeg is. Isak was op hierdie stadium maklik 12, 13, 14 jaar oud, in sy dag 'n jong hierbare man, sterk. Hy vra vir sy pa, waar is die offerlam? Sy pa antwoord hom, God sal voorsien. En Isak, hy aanvaar dit. Hy sien hier is nie 'n offerlam nie. Maar hy aanvaar wat sy pa vir hom oor God sê. En dan as dit by die offer self kom, lees ons Abraham het Isak begin vasbind. Wat is die normale reaksie wat 'n mens sou verwag? Jy sou verwag dat hierdie jong seun moet begin pleit en sê dit kan tog nie wees nie, dis 'n vergissing. En heel moontlik sal 'n mens kon bydink, hy was sterk genoeg om sy ou vader fisies teen te staan. Maar hy het nie. Gelate laat hy ombind. En hy gaan lê op die offer, op die altaar. En toe vat Abraham die mes, en God sê, los jou seun, en in jou nageslag, Isak, sal al die nasies van die wêreld geseën word. Dan lees ons die laaste sin, vers 19. Daarna is Abram, terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam na Beersheba gegaan. Waar is Isak? Skielik begin die skrywer van Genesis oor Isak te swyg. Hier staan, Abram is Beersheba toe, want dis waar hy woon. Later in Genesis sou ons lees, dat Isak woon by die fontein Lagrooi. Maar van hier af hoor ons niks van Isak verder nie. Dis doodstil. Maar ons kom na hom toe terug. En ook net na hierdie geleentheid hoor ons by Abram geen woord verder oor Isak nie. Nie dat hulle kwaad is vir mekaar nie. In elk geval, Abram het hom lief genoeg om sy slaaf te stuur om vir Isak 'n vrou te gaan soek. Maar Abram het opgehou om oor die nageslag hom te kwel. Dit was nie meer vir hom die saak van belang nie. Hy het uiteindelik as vader van gelowige God se woord net aanvaar en geglo. En Isak, ons lees eers weer dat Isak met Abram se begrafnis op die toneel verskyn het. Maar soos wat Abram op grond van sy geloof in vrede verder kon leef, so kon Isak as die volgende aartsvader op die eerste bladsy van sy dagboek ook daardie offergeleentheid op Moria vermeld. Geloof is 'n vaste wete dat ons aan die Here behoort en dit verander ons lewens. Kom ons sluit af met 'n gedagte van Timoteus. Timoteus sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Mag elkeen tog hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Broeders en susters, kom ons bid. mag die liefde van God, die genade in Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees toch met ons elkeen wees. Amen. Ek kan gerus nou gesang 417, al twee die strofes, sommer daar by die huis sing. Baie dankie, aangename dag vir u.